Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Lepo zdrav, drage poslušalke in cenjeni poslušalci. Na današnji praznik vseh vernih rajnih smo se odločili svetovalnico nameniti prav pogrebnim tematikam. Verjamem, da je marsikdo med vami že bil soočen z nenadno smrtjo svojca in je bilo treba prav na hitro sprejeti številne odločitve. Danes bomo s pomočjo našega gosta Rajka Mikoliča z pogrebnega zavoda Akris razčistili kakšno vprašanja, ki morda tarejo tudi vas. Zato vabljeni, da nas pokličete na 01 512 10 00. Lepo zdrav, gospod Mikolič.
Lepo zdrav, hvala za povabilo in dober dan vsem poslušalcem.
Res je, da se prakse med različnimi kraji oziroma pogrebnimi zavodi razlikujejo, kako je z nekimi storitvami pri pogrebu. Pa me zanima, od česa je to odvisno. Se pravi, kdo določi pravila igre?
Pravila igre določi ponovadi sama stranka oziroma pravila igre se odigrajo tako, kot je, določeno oziroma krajevno običajno navada. Na Gorenjskem, če povem, so pravila igre v narekovaju, če lahko tako rečem, 95% enaka. To se pravi, ostalo naprej, če gremo pa zakonsko gledati, je pa določeno v zakonu o pogrebni in pokopališki dejavnosti, potem so podzakonski predpisi in pa seveda na nekaterih občinah imajo tudi občine svoje pravilnike sprejete glede te pogrebne dejavnosti. Je pa lepo zapisano v zakonu noter, kako in kaj, ko pride do smrti, kaj je potrebno narediti in pa sama pravila igre naprej do pogreba.
Kdaj je čas, da pokličemo pogrebni zavod in katere informacije potrebujete že ob prvem klicu?
Čas, da pokličete pogrebni zavod, ni točno zapisan, vendar predhodno je pomembno oziroma mora se na domu, če nastane smrt na domu, se mora oglasiti najprej zdravnik. Zdravnik se oglasi v stanovanju, hiši ali kjerkoli, pa smrt nastane, ugotovi smrt in zato izda potrdilo o smrti. To je pa osnova, da potem lahko pogrebni zavod nadaljuje s samim postopkom do pogreba.
Se pravi, ko smrt nastopi, ko je to uradno potrjeno, je čas za klic k vam.
Tako. Bi pa priporočil oziroma svetoval, da takoj, ko se zdravnik oziroma ko smrt nastopi, dejte se obrniti na tisto pogrebno službo, za katero mislite, da je dobra, da ji zaupate, da vam tudi svetuje pred prihodom zdravnika kakšno zadevo. Vse večkrat ugotavljamo, da stranka pokliče zdravnika, zdravnik pride po 2 ali 3 urah, lahko včasih tudi v pol urce, ko pa zdravnik odide, pokličejo pa pogrebno službo in takrat že stranke želijo, da se oglasimo čim prej, to se pravi v 10 minutah. To pa včasih ni možno, zato predlagam, ko nastane smrt kjerkoli, dejte poklicati zdravnika in poobvestite pogrebno službo.
Se pravi oboje hkrati.
Oboje hkrati, ja.
In verjetno ni možno ravno izbirati pogrebne službe. Kako je s tem? Ali imate krajevne pristojnosti?
To je pa v Sloveniji različno, odvisno od občine do občine. Nekatere občine so sprejele občinske predpise, kjer so zagotovile obvezno 24-urno dežurno službo. Obvezna 24-urna služba pa pomeni prevoz pokojnika od kraja smrti do hladilnih prostorov na pogrebno službo ali in potem naprej v nadaljevanje. Približno v Sloveniji, bom se spustil na področje Gorenjske, je po moje 80% občin to že zagotovilo, nekatere občine imajo pa to v delu.
In kot sva rekla, informacije, ki jih potrebujete v prvem klicu, so?
Ja, a lahko kar je anekdota.
Lahko.
Ob 2 zjutraj dobim klic, gospa pravi, a lahko takoj pridete? In že čutim, da želi telefon ogasen, pa pravim, gospod, počakajte, dejte mi saj povedati, odkot ste, kje ste, da vas sploh mi najdemo. Pa razumem to zadevo, oni so v stresu, v šoku, a ne, tragičen dogodek, to je ena zadeva.
Se pravi lokacija.
Lokacija, ja. Dejte nam povedati, odkje ste, lokacijo, po možnosti telefonsko številko in kaj želite. Zelo pomembno je, da nam poveste, ali bo to žarni pogreb, ali bo to klasični pogreb, ali bo to kakšne druge vrste pogreba. To je prva informacija, potem se pa mi oglasimo na kraju, na domu in že na samem domu damo več informacij, da vam pomagamo.
Če pa je pokojnik umrl v domu starejših ali v bolnišnici?
Če je umrl v domu starejših, potem v domu starejših ponavadi se 2-3 urce mora počakati, ker to so te predpisi, da ga dajo pokojnika v poslovilni prostor, na to se lahko prevzame. No. V bolnišnici je pa spet različno. V kateri bolnišnici, ali recimo v bolnici na Jesenicah, ali v kliničnem centru, zelo različne zadeve so. No.
Zelo različne prakse.
Ja.
Kako je slovesom od pokojnika? Je to treba prošno oziroma omeniti pri vas ali tam, kjer je pač pokojnik umrl?
Slovesom z pokojnikom je pa tako. Ko boste stopili v stik z pogrebno službo, delavci pogrebne službe, dejte jih zaprosati, naj vam uredijo poslovitev. Če je to doma, nastala smrt doma, to se pravi, se lahko tam poslovijo. Če je pa nastala smrt v bolnici, to je pa mečko druga zgodba. Ampak kljub temu se to da vse urediti. Povejte, da imate željo poslovitu. Če to recimo konkretno, bom rekel, če umre v kliničnem centru, v Ljubljani je možnost poslovitu na Žalah. Dobite ob določen dan, ob določenem terminu dobite uro, eno urco imate možnost za poslovitu, se oglasite dol in se seveda dostojno poslovite. V domu starostnikov je pa prav tako tam poslovilni prostor, se svojci lahko zglesijo in opravijo poslovitev. Tako da ni nobenega problema.
Je pa seveda na to treba misliti tako.
Prej, tako. Če je pa recimo prometna nesreča ali kaj podobnega in da je odrejena obdukcija, je pa prav tako mogoče poslovitev, to se pravi samo svojci, lepo prosim, ne obvestijo pogrebne službe in jim gremo na roke in jim to uredimo. Seveda to je meni bistvenega pomena, da se ti od najljubšega posloviš dostojno, tako želiš.
In je vsekakor to poskrbljeno potem, če pokličemo na pogrebni zavod, ni treba s tem obremenjevati bolnišnice same?
Ne. Ni potrebno. Vi se dogovorite samo z delavci pogrebne službe in verjemite mi, da gremo na roke in vam to uredimo. Kolikor pa pokličete v bolnico, pa želite poslovitev, tudi sami delavci v bolnicah ne poznajo samega teka postopka, zato ne priporočam, dajte se pogovoriti s pogrebno službo.
Ja, da ne bomo dobili kakšnih napačnih informacij.
Tako.
Dobro. Svetovalnica je danes oglašena na današnji praznik, posvetili smo jo pogrebnim tematikam in v našem studiu imamo gosta Rajka Mikoliča z pogrebnega zavoda Akris. Spregovorila sva že nekaj besed o tem, kaj je potrebno povedati pogrebnemu zavodu ob smrti, pa me zanima, kako je, če pokojnik umre v tujini. Verjetno takih primerov tudi ni tako malo.
Ja, se strinjam, teh zadev je kar nekaj. Sta pa dve različne situacije nastaneta. Ko umre v Evropski uniji ali pa če umre izven Evropske unije. To se pravi, če umre v Avstriji, Nemčiji, načeloma ni nekih hudih težav, da pokojnika pripeljamo v Slovenijo. Vkolikor pa umre izven Evropske unije.
Pravi na kakšnih počitnicah, recimo.
Tako, tam je pa mal več problemov, ker moramo zadeve urejati preko konzulata in se tudi časovno potem kakšen dan traja dlje kot pa ponovadi.
Je pa vsekakor to vaša naloga, da poskrbite?
Ja, je pa to naša naloga. Moram reči, da je to kar težavno, predvsem, če je to še kje izven Evrope, recimo, ko imaš primere dol za Afganistan pa tam noter, te konce, tisti je pa bolj zahtevna zadeva, ampak se tudi to da urediti.
In sama imam občutek, da je treba v zelo kratkem času sprejeti ogromno odločitev. Kako je torej s tem časom? Rekli ste, če je nekje zunaj Evropske unije, se rado zavleče. Pa me zanima, koliko se zares mudi, da je treba takoj posredovati vse informacije, ki jih potrebujete pri sami organizaciji pogreba. Če verjamem, da pri marsikateri družini nastopi dilema, kako bi izpeljali eno ali drugo stvar, koliko imajo svojci možnost vplivanja na datum pogreba?
Vkolikor smrt nastane v tujini ali pa da je potreben prevoz v tujino, se svojci dogovorimo, da so strpni, ker časovno je zadeva, bom rekel, kar težka. Potrebno je recimo v Nemčiji, če umre, potem je treba tam v Nemčiji potrebno iti na pet uradov. To se pravi, na notranje zadeve, na te zadeve, da to urediš, to je ponavadi en dan, dva dni. Poslužujemo se po možnosti, ker smo v kontaktu in nemške pogrebne službe in naše slovenske ali iz kjere druge države, da si nudimo med sebojno pomoč. Ker razumljivo je, vkolikor pridem v Minhen ali kakšno drugo mesto, da ne poznaš ulic, ne poznaš, kje so uradi in nam te nemške pogrebne službe ali pa kjer druge evropske države pristopijo na pomoč. Tako da nam oni uredijo dokumente, vse, kar je potrebno za prevoz, ali pa mi obratno v Sloveniji, v Ljubljani ali Kranju uredimo, pridejo, se pripeljajo na sedež podjetja, prevzamejo pokojnika, dokumente in potujejo proti domači državi.
In koliko dni potem recimo traja od smrti do pogreba? Nekje približno.
Zanimivo vprašanje. Zdaj, če ni odrejene kakšne sanitarne obdukcije, ne, potem 2, 3 do 4 dni. Vkolikor je pa odrejena sanitarna obdukcija, to pa lahko potem kakšen dan, 2, 3 kasneje.
Kaj pa v Sloveniji? Koliko imamo recimo tukaj možnost vplivanja na datum pogreba?
Kolikor so se pokojniki odločili za žarni pogreb?
Svojci
odločili za žarni pogreb. Lahko oni odločajo dan pogreba. Uh-huh. Lahko se dogovorijo v roku enega tedna, 14 dni, enega meseca. Čisto odvisno od svojcev. Je pa zakonski rok, da pogreba v roku v času do 36 ur ne sme biti.
Uh-huh. Dobro, vabim k sodelovanju tudi poslušalke in poslušalce na 01 512 10 00, da lahko pokličejo, zastavijo svoje vprašanje. Jožica je prej že poklicala, jo vabim, naj pokliče še enkrat. Ivanka, dober dan.
Dobro jutro, lep pozdrav vsem. Jaz bi pa rada, da poveste še, kdaj se župnika pokliče.
Uh-huh. A vidite, to ja. Pa...
Ja, sva nameravala v nadaljevanju. Hvala lepa,
Hvala,
Ivanka.
Na svidenje.
A veste, predlagam tako, župnika lahko obvestite, dobro, ne v nočnem času, ampak tako je dopoldan, da upravi zvonjenje. Drugač pa predlagam, da župnika pokličete šele v tistem času, ko mi že uredimo, bom rekel, če je žarni pogreb, ko na žalah že uredimo in bomo vedeli, kdaj je dan pogreba.
Uh-huh. In se pa uskladite to glede pogreba vi z njim potem?
Praviloma smo tako dogovorjeni, da načeloma se uskladimo s stranko, potem pa predlagamo, da stopite do župnika in se tam dogovarjate za uro pogreba. Uh-huh. Razen, če niso termini preveč zasedeni, pa probamo na drug način uskladiti.
Jožica, lepo zdrav.
Ja, dober dan, lepo zdrav. Rada bi vprašala, kako je z žarnimi posodami. Ali so možne tudi lesene? Uh-huh. In ali se je možno narediti raztres direktno iz žarne posode v grob.
Uh-huh. Hvala lepa, Jožica. Ja,
hvala
lepo zdrav.
Ja, gospa Joži, obstajajo lesene žare, ekološke žare, to se da vse na trgu dobiti. Obstaja pa tudi možnost, kako ste rekla, raztros posmrtnih ostankov iz osnovne žare na mesto raztrosa. Uhum. Obstaja tudi ta možnost.
Se pravi direktno v grob.
Tako, direktno. Ne pa dodam mogoče, da bojo poslušalci seznanjeni, to se pravi, v nekaterih občinah ni dovoljen raztros izven pokopališč. Če pa to dovoljeno, se je pa potrebno dobiti pa na občini dovoljenje za raztros izven pokopališča. Uhum. Sam nekatero, je kar nekaj občin, ki ne dovolijo izven pokopališča to narediti.
Potem pa uredite tudi vse potrebno, kar se samega pogreba tiče, torej kako bo ta pogreb potekal, kako bo s samim grobom.
Seveda, potem se stranko usedemo v pisarni, tako kot zdaj midva sediva, in gremo skozi protokol pogreba, se dogovorimo vse te potankosti od časa pogreba, katero žaro želi, lahko si ogleda po katalogu, kakšno krsto, dogovorimo se lahko tudi za kakšno pevce, to se pravi glasbo, od violine, recimo trobente, kaj se vem, klarineta, kar se stranka zaželi in kar jim lahko pogrebna služba omogoči. Dogovorimo se lahko tudi za cvetje, kje bo grob, če bo treba dobiti nov grob, gremo pogledati na lokacijo, ga tam stranka izbere, ker ne maram ali pa si ne želim, da bi meni nekdo rekel, lejte, tle imaš grob, dajmo dve, tri variante možnosti, stranka naj se odloči, pa bo imela grob po svoji želji.
Maksimiljan je z nami, dobar dan.
Ja, dobar dan, dobar dan. Jaz imam vprašanje glede prevoza žare iz tujine. Je možnost, da neki bližnji, pa kakšni prijatelj, da on pripelje žaro v Slovenijo?
Zaenkrat je možnost. Ker če vam povem iz prakse, recimo iz Amerike ali pa iz Kanade, dobimo po avionski pošti žaro na sedež podjetja. Tako da ni nobenega vprašanja iz tujine.
To se pravi, če jaz grem recimo v Nemčo, kam že pa prevzamem žaro, pa pripeljem sem, komu se potem tukaj javim, ali kako?
Ja, lejte, ne bom zdaj rekel za Nemčijo, ker teh predpisov drugih držav v Evropi ne poznam točno, v Italiji mislim, da to ne bi šlo, druge države se bote pa morate prej prepričati, če vam bojo na pogrebni službi sploh dovolili, da bote vi lahko sam pripeljal. Iz Slovenije ven to, ta varianta ni mogoča. Gre to pogrebna služba prevzeti, pripeljati na pokopališče in urediti pogreb.
Že samo če recimo, da spridem z žaro v Slovenijo, pa vam rečem, jaz imam žaro tukaj.
Nobenega problema, gospod. Vi pripeljate žaro v kjerokoli pogrebno podjetje, oni vam bojo potem naprej naredili slugo oziroma pogreb. Ja, do pogreba. Okay. Ja, ni problema.
Hvala lepa.
Okay.
Hvala tudi vam, Maksimiljan. Ja, skoraj da smo si že predstavljali kakšen filmski prizor, ko so potovale te žare po vsem svetu, ampak tudi v resnici se torej očitno lahko to zgodi, ne, da potujejo z avionom brez nekega drugega človeka zraven. Potem pa me zanima še glede same organizacije pogreba, rekli ste, uredite tudi pevce, vse to se je treba dogovoriti pa s pogrebnim zavodom. Kaj pa sami govori, kakšno ozvočenje? Vemo, da če je cerkveni pogreb, je seveda prisoten na samem pokopališču tudi župnik, lahko je tudi pogreb z mašo, torej da je takoj po pogrebu maša ali vse skupaj, da se torej drži, lahko je pač, če je cerkev oddaljena, poznamo prakse, da je potem maša posebej. Kaj pa sami govori in podobno? Kakšen nasvet morda?
Samimi govori bi pa bi rekel sledeče. Lepo prosim, dejte se pri dogovoru v pisarni prašati oziroma izraziti željo, da želite imeti govor na grobu. Predvsem je pa pomembno, da se pred samim pogrebom delavcu pogrebne službe poveste, lejte, dogovorjeni smo bili za en pogreb, za en govor, potem pa vi šlište informacijo, da bi še naslednja organizacija lahko imela en govor, en sosed bi lahko imel govor, dajte to delavcu pogrebne službe povedati. On vam bo uredil na grobu ozvočenje, uredil bo ozvočenje v samem poslovilnem prostoru, kjer tudi pride župnik in pa tudi svetoval in pomagal, kdaj pristopite do groba, kdaj je tisti čas, ko nekdo opravi govor, zato da sam pogreb teče po teh normativih, ki obstajajo.
In tudi glede o smrtnic v medijih, verjetno?
Ja, tudi to uredimo, ni noben problem. Povejte in tudi izrazite željo, povejte točno, kakšna naj bo vsebina usmrtnice. Povejte o tem pa tem letu, a ne vem, se je poslovil, je očel k Bogu ali draga mama in tako naprej. Tudi zelo pomembno se mi pa zdi, da na koncu napišemo na usmrtnici, da bo sveta maša, ne vem, pred pogrebom, ali bo takoj po pogrebu, ali bo samo obred na pokopališču. To, da so sosedje, prijatelji točno seznanjeni, kdaj naj se oglasijo v cerkvi, da se ta rop ne zamudi.
Meni osebno se zdi, da se ti časi slovesa zelo skrajšujejo. Recimo zlasti tukaj na Ljubljanskih Žalah se mi zdi, da je to v zelo kratkem času potem od samega se pravi od samega časa, ko pripeljajo žaro ali pa krsto v poslovilno vežico do pogreba, mine zelo kratek čas. Zakaj temu tako? Ali je to želja svojcev ali praksa nasploh?
Jaz mislim, da je bolj to praksa, predvsem je pa mislim, da je problem v temu, ker Ljubljana je le veliko območje, tok in tok število prebivalcev in tok smrti. Ne? In potem je na žalah težko vežico rezervirati od 8 zjutraj do 4 popovden. Opažam pa, da izven Ljubljane, oziroma vsaj na Gorensko, ker bi bolj poznam, pred leti je bila, so imeli svojci poslovitev recimo od 9, pa tja do 4 ure popovdan ali 5, odvisno od letnega časa. Ker je pa nastopila korona, no to so bile pa poh časi, ker je bilo groza, ker je bila poslovitev možna pol urce in to samo v ožjem družinskem krogu, hvala Bogu, da ni več tako. No, in tudi opažam na Gorenjskem, da se je ta čas poslovitve zelo, zelo krajša. Mm. Je ponovadi od 11, 12, pa tja do 3, 4 ure popovdan.
Kar je zanimivo, če primerjamo s časi nekdaj, ko so celo bedeli ob pokojniku eno noč prej.
Tako se spomnim, da je pokojnik ležal v hiži tudi do 3 dni. Potem se res živo še spomnim, ko so fantje v hribih še zapel, se pravi praktično so imeli že mečkan veselice, ampak žal takrat, to se pravi leta nazaj, je bil pač tak način poslovitve, danes je pa to res 2, 3, 4, 5 urc, da se pridejo sorodniki, prijatelji posloviti in potem do prihoda župnika, ko se upravi obred v poslovilne vežici in ko še zadnjo slovo pred grobom.
Mm. Čeprav, če dobro pomislimo, je prav, da prisluhnemo tudi vsem tistim, ki bi se želeli kakšno urico več za možnost slovesa. Vemo, da so ljudje dopoldne po službah, tako da...
Ja, se prilagajamo, ni nobenega problema, samo svojci, povejte pogrebni službi, želimo te pa do te ure in verjemite mi, da bomo šli na roke, da ni problema.
Kako pa je s cenikom storitev? Verjamem, da se ta seveda razlikuje po različnih krajih, po različnih pogrebnih zavodih, ampak vendarle, kaj je nek, kaj zajema nek termin osnovni pogreb, kaj so potem te dodane stvari, do kam lahko pride, potem številka seveda je verjetno...
A veste, takole bom na to odgovoril. Cene pogrebnih uslug v Sloveniji se mogoče razhajajo, ne vem, 10, 20, 30%, tle nekno. Cena osnovnega pogreba, kjer smo minimalistični za žarni pogreb, je cirka 1000 evrov. Ampak to so res tisti osnovne zadeve.
Naprimer, kaj je to zdaj osnovno?
To se pravi prevoz pokojnika od kraja smrti do podjetja na žale, do kremiranja, do prevoza nazaj na pokopališče in mogoče 2-3 ure poslovitu in takoj pogrebna slovesnost. Kolikor pa svojci želijo dodatne storitve, to se pravi od pevcev, inštrumenta, cvetje, kaj bi še rekel, skratka pa lahko žarni pogreb se dvignijo stroški tja do 2000 evrov. Poslušam pa, mislim, zelo velikrat podobim tako je vprašanje, koliko to stane. Meni je sosed prijatelj rekel, da je to okrog 4000 evrov. Ne, žal ne bo držalo, okrog 2000 ali 1700 do 2000 evrov. Razen, če bo strošek za cvetje enorm, ki je lahko tudi 1000 evrov. Potem se pa pogovarjamo tudi o višji ceni.
Stanislav je poklical, dober dan.
Dober dan. Večkrat, ne ljubiteljsko, ampak večkrat fotografiram pogrebe, pa me zanima naslednje. Velja predvsem za Škofjo Loko. Kdo lahko določi ruto poti pogrebnega sprevoda od kapele proti grobu? Namreč nekaj, kar sem doživel, da kljub temu za 200-300 ljudi, so to izvajalci pogreba naredili po najkrajši možni poti in se pogreb sploh ne mogo razviti. Nekoč pa celo, da je bil tako imenovani gegenlicht oziroma proti svetlova sredi zima, da dejansko skoraj nisem mogel fotografirati. Ali se, tudi pri vas na žalah, domnevam, da ste žal, lahko nekdo iz vrst sorodnikov dogovori, po kateri poti naj pogrebni sprevod teče, da se bo v celoti razvil in da bo seveda to zgodovinski spomin, če rečemo tako, na to slovo od pokojnega. Hvala lepa.
Hvala tudi vam.
Gospod Stanko, hvala za vprašanje. Lejte, nisem žal, sem z področja Škofje Loke od Akrisa in greva lahko konkretno na pokopališče Lipica. Tam je že v navadi desetletja, poznate poslovilni prostor, ko se stopi iz poslovilnega prostora, se gre levo in se tam dol mimo vežic, potem pa naprej proti smeri groba. Odvisno pa je, a je to grob točno proti poslovilne vežice, a je to za poslovilno vežico, govorim, da je pot usklajena. Razen, če je pa to raztros posmrtnih ostankov, gremo pa iz vežice direktno desno, poznate verjetno, do tega raztrosnega prostora.
Uh-huh. Stanislav, ima še pod vprašanje?
Ja, v meni ste kopališče Lipica. V Lipici tega nisem doživel, ali pa tudi, ja. Vprašal sem za pokopališče Škofje Loka.
Mestno
pokopališče, kjer bi pa še nekaj postavil. Tam je ena plošča ljudem, ki so jih pokopali na občinske stroške, recimo siromakom. Ta plošča je bila razbita, obnovljena in na njej se sploh ne da prebrati, kdo je tam noter pokopan. Ali imate vi tudi podobne primere?
Seveda, gospod Stane, so podobni primeri. Morate pa vedeti, da se pogrebna podjetja trudijo, da so glede samih teh žar, ki so v grobu že leta ali pa desetletja, ne zavračamo, v glavnem uredi se, mi temu rečemo socialni grob in tam noter potem položimo žare pokojnikov, ki so brez svojcev in tako dalje. Ja, še?
Ja. Ampak ta akriško-filoški bil že nekajkrat opozorjen, da bi mi radi prebrali, da je tam noter.
Aha.
Pa je tako slabo narejeno, oziroma očitno ni označeno ali pobarvano, kako se to tehnološko izvede, da bi se napisi lahko brali.
A je to pristojnost Akrisa ali je pristojnost občine?
Akrisa.
Očitno boste, Stanislav, ste naleteli na pravega človeka, bo to naš gost, bo... Očitno.
Po vdaji se lahko slišva, ker velja. Te informacije še nisem dolgo, Stanko, pa me pokličte, pa bo uredila.
Hvala lepa. Zdaj pa še z Boženo v Maribor. Zadnje vprašanje smo že malce prekoračili, ampak bomo odgovorili še na tole vprašanje. Prosim, gospa Božena.
Pozdravljeni. Mene pa zanima glede in ostali pokopi. Ne bom mogoče znala prav vprašanje postaviti, bom povedala bolj po domače. Če želiš svojca, da se ga v pepel, potem v kristalček ali kaj takšnega spremeni. Glede teh zadev me zanima. Ko potem kam v Švico ali kam odpeljajo tudi te.
Ja, lahko vam odgovorim. Ja, ta možnost je in temu se reče diamantni pogreb.
No, to, diamant, ja. Nisem znala, prav prosim, če
mi da pa ne bi delal reklame za podjetja, vam pa priporočam, da pogrebna podjetja to zadevo poznajo, obvladajo, obstaja v Sloveniji tudi eno pogrebno podjetje, s katerim se povežete, tja prinesete posmrtne ostanke oziroma upepeljene od posmrtne ostanke in vam oni uredijo potem vse to v Švici. Postopek pa traja, odvisno, se veste, diamant rab določen čas, da se to naredi, kakšne mesec, do ne tri mesece. No.
Hvala lepa, Boženi.
Kako je pa potem glede napisa, vse eno, potem kje na ploščo se napiše dan rojstva, pogreba, pač smrti.
Ano, pokopališče.
Tako. Samo ta datum, da vneseš, da za zanamce, pač nekako, da se ve.
Ja, zel, vkolikor je grob, seveda grob ima na napisno ploščo in so gor upisani podatki pokojnika. Vkolikor gre za prostor za raztros, tudi na prostorih za raztros obstajajo te plošče, na katere se lahko piše ime priimek, letnica rojstva ali in letnica smrti.
Lahko se pa v primeru raztrosa piše tudi na tablo, ki jo imaš dejansko grob nekje na pobrežju, pa potem raztrosi se na tem raztrosnem prostoru, ime pač se upiše na
da ni na nek nagrobnik.
Tam na raztrosnem, ampak na grobu, ki ga dejansko že
uporabljate. Ja, gospa, lahko, nikjer ni...
Tukaj piše na nagrobniku, ja. Pravzaprav je stvar ja. Lastnika groba, tako da tudi sami smo imeli primer, recimo, ko nismo vedeli, kje točno je bila pokojna babica pokopana, splet družinskih okoliščin, tako da smo potem naknadno uredili, da je bila zapisana na pogrebnem na nagrobniku, tako da nišče pravzaprav nima vpliva na to, kaj bo tako, tam pisalo.
Tako, vsak najemni grob ima pravico upisati, kar si pa želi. A lahko še eno zadevo samo. Lepo bi pa položeno srce poslušalcem, ko se dogovarjate za novi grob. Dajte se dobro pogovoriti med svojci, kdo bo najemni groba. Ker če karikiram zadevo, če sem jaz lastnik avta, se mogoče zdaj bo malo čuden primer, ampak če sem jaz lastnik avta, dam avto v uporabo tistemu, ki mu jaz želim. Da ne prihaja potem do hude krvi, ker ne morajo dostopati do groba, ne morajo gor urejati, zato pa preden bote se odločili, kdo bo najemnik, dajte se orang pogovoriti.
Da bo ta grob blizu
tako,
vsem
blizu,
oziroma
tako,
tistemu,
tako,
ki bo zanj skrbil.
Tako.
In zanj plačeval, verjamem tudi. Hvala lepa, Rajko Mikulič, za obisk v našem studiu. Seveda, taka tema, ki terja svoj čas in terja tudi svoj razmislek, ampak nekaj vprašanj in odgovorov sva vendarle ponudila. Hvala in vse dobro.
Hvala vam.
Oddajo sem pripravila Tanja Dominko. Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. Skrbi za naše zdravje in dobro počutje.